Матфей, 15-ci başalıq. Ol tuşta İsusqa Yerusalimnin biçikçilerle fariseyler gelip aittılar.
Jandardın jañdap kelgen jañın, ürençikterin ne kerek buzup jadılar? Ajanar aldında koldorun juunbaydılar.
İsus olorğa qaruu jandırdı.
Silerde jañdap kelgen jañarğa bolıp, Kudaydın jaqıltası ne buzup jadıgar? Kuday jaqıp aytkan edi. Adayınıñdı toop jür. Baza, adasın emese enesin jaman aytıp turgan kişi arı ülüp kalsın. Siler de ze aydadar. Kişi adasına emese enesine menen alğa deynemeger Kudayga sıy dep jarlasa, ol adasın emese enesin toop bozo degen jok. Mınızılı jañdap kelgen jañarğa bolıp Kudaydın sözün kedey dep jadıgar. Eki jüstüler, siler keregende İsaya jarlıktap jakşı aytkan. Paulus meni tilile toop jat. Жүректері дезе, менің ұрақ. Тек жінің үрі дүзінелі жақылтасына үрі деп, мені темей тоып жадылар.
Иисус ұлысты қычырып алып айтты.
Оғып, көксөргі алынығар. Оғысқа кіргені кешінің бұжарсыдар емес, оғыстың чықаны кешінің бұжарсыдар.
Айдар да үренчіктер оға басып келелі айтты.
Бұ сөзді оғала фарисейлер тарынып, көксіні алынбаған білерің бе?
Теңірідегі адам дарыбаған қандайлы өзім тазылы суыла қотырлар.
Деп, ол қаруы жандырды.
Оларғы дейбегір, олар соқорлардың соқор басшылары. Соқорды соқор дейдінзе, екілезе орығы дүжір.
Бұ ұқаға сөздің ұчырын біске жартап ер.
Деп, Петр сұрады. Иисус айтты.
Сілерді айла бас болдығар ба? Оғысқа кіргені, іш қарынға кіріп, оның дұшына чығатанын айла байдыруғар ба? Оғыстың чықаны дезе, жүректің чықаны. Ол кіжіні бұдерсіздіп кет. Кіжінің жүрегінің чығары бұ. Қара сана, кіжі өлтірері, чайдам қылынары, балыр жүрім жүрері, ұры едері, дөгін керелері, жаманда байдары. Кіжіні бұдерсідары ол. Жұнбаған қолы құрсақ дегені дезе, кежені бұдар сытпас.
Оны ортынан чығала, Иисус Тирле Сидон дептерлерге жүре берді. Ол дердің бір хананей үйгі жүзі оға келіп қиғыра берді.
Қайрақан, Давид ұлы, меге борда, менің қызыма шілемір кірген.
Де Иисус ұнчықпады. Үренчіктері оға басып келелі сұрай берділер.
Оны барзын дезен, оның өскөл кейнебістен базып қиғырып жат.
Те Иисус?
Мен жүк Израилдің азып жүрген қойларына елгім.
Деді. Үй кіші дезе жуықтай басып келелі оға бажырып айтты.
Қайрақан, меге болышсың?
Те ол айтты.
Балдардың қалажын бұлап, іштерге даштарға жарабас.
Ее, қайрақан.
Деп оныңызы қаруы жандырды.
Кебейлерінің столынан түшкен қалаштың одығын, іштерді тиштенеді.
Айдар да Иисус оға айтты.
Ей, үйгіжі, күдіп тұрғаның ұлу, сеге сенің күйініңлі болғай.
Олло дары оның қызы жазылып қалды. Иисус оны ортынан жүре берелі Галилей талайға келді. Қырға шығып, анда отырды. Оға көп ұлыс базып келді. Бойлорыла қошо ақсақтарды, соқорлорды, бертіктерді, тіл жоқторды, өскө дөкөп жоп олдуларды екеліп, олорды Иисустың будының жанына салдылар. Иисус олорды жазып иди. Тіл жоқтор ермектеніп тұрғанын, бертіктер қадық болғанын, ақсақтар базып жүргенін, соқорлор көріп тұрғанын қайқап, ұлыс Израилдің құдайын мақтадылар. Иисус дезе үренчіктерін қычырала оларға айтты.
Бұ ұлысқа ішім ашиды. Олар үш күнге чығара менеле қожы жүргендер. Оғысқа салар немесе жоқ. Оларда жандырбай яндырбайын деп тұрым. Жолда ұяда базын.
Мұндай көп ұлысты азыр арға, анча кере қалашты бұ алға жерден қайдан табаттаңыз.
Деп үренчіктер айттылар.
Сіздерде қанша кере қалаш бар?
Деп Иисус сұрады.
Жеті болса қалашлы бір емес балық.
Деп олар қару жандырдылар. Айдар да ол улусты жерге кыйын отурсун деди. Оның жети болчок калашла балыкты алып, алкыш кетирди. Сындырала үренчиктерге берди. Олор десе улуска. Ончозы жиди, тойды. Тегенінің артқан қалғанын жети қаламаға толтыра жуудылар. Құрсақ тегендері үй ұлыстанла балдардан башқа 4000 ер кіші болған. Ұлысты яндырып иелі Иисус кемеге отырып, Магдала деп жерге келді.